Tā, kolēģi, ārkārtas domas sēde, darba kārtībā divi jautājumi, ņemot vērā, ka ārkārtas sēde, darba kārtība nav papildināma, apspriežama. Tā kā kolēģi aicinājums nobalsot, pat ne nobalsot, bet uzsākt darba kārtību tādā gadījumā ar pirmo darba kārtības jautājumu. Un tātad tas mums ir par pašvaldības aģentūras Saukrastu veselības un sociālās aprūpes centrus dalību ES projektā. Kas mums ziņo, lūdzu? Santa, varbūt tad.
Jā, labrīt.
Brīd.
Kā jau mēs runājam, komitejās Veselības ministrija ir izsludinājusi projektu sakarā sekundārās aprūpes, veselības aprūpes iespēju saņemt naudiņu un atbalstīt kādu vai nu remontēt telpas vai attiecīgi iepirkt kaut kādu iekārtu, kas attiecīgi nepieciešam pacientiem, kas saņem sekundāro aprūpi. Un līdz ar to mums ir nepieciešams pašvaldības domas atbalsts par to, lai mēs šajā projektā varētu piedalīties. Un nepieciešams arī, lai pašvaldība varētu piedalīties ar līdzfinansējumu, attiecīgi apmaksājot PVN. Tāpēc man ir nepieciešams jūsu balsojums.
Jā, kolēģi, vēl īsts paskaidrojums no manas puses. Mēs arī šo iesniegumu skatījāmies Finanšu komitejā. Protams, turklāt visi deputātu nebija, bet tātad šobrīd ir tās, kad pašvaldības aģentūras startē veselības ministrijas izsludinātā ES projektā un savukārt pašvaldība no savas puses caur aģentūru kā līdzfinansējumu tātad seks šī projekta pievienotās vērtības sadaļu. Kolēģi deputāti, ir kādi jautājumi?
Paldies, nav.
Ja jautājumu nav, tad aicinu nobalsot. Liena vēl?
Man nerādās pogas, pēc tam pārlādēšu, bet es pār.
Ok, mēs pagaidām, kamēr tu pārlādē, un ja tas nenotiks, tad.
Vispār kaut kas man te pazudis. Es pār, ja tas
Ok,
tā.
Alise, tad protokolā atzīmējam to, kad Liena balso par, un savukārt es no savas puses slēdzu balsojumu. Un tādā gadījumā sistēmā mēs redzam, ka 9 par plus Lienas balsojums, tātad 10 par. Lēmums pieņemts.
Jā, paldies jums, jā, paldies.
Paldies. Un pāriem tālāk, tātad pār tiesas spriedumu izpildi. Kurš te mums sāk? Jūlija?
Labrīt.
Vai Mārtiņš?
Es
Droši vien
došu
tas
vārdu
esmu.
Mātiņam.
Paldies. Respektīvi, jā, tātad 2023. gada 10. martā Rīgas rajona tiesā tika taisīts spriedums. Civillietā, kas tiesā atrodas kopš 2021. gada 14. septembra starp Saukrastu novada pašvaldību un darbinieku. Un tātad pirmās instances tiesas spriedums tika pieņemts 10. martā šogad. Ar tiesas spriedumu tika nolemts piedzīt no pašvaldības darba samaksu un atvaļinājumu pabalstu kopējā summa 22.240,76 eiro, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus un arī likumiskos procentus. 23. gada 31. martā tika iesniegta apelācijas sūdzība par spriedumu daļā par darba samaksas piedziņu 13.454,03 eiro apmērā un daļā par likumisko procentu piedziņu 203,49 eiro apmērā. Attiecīgi daļā, kas par kuru netika iesniegta apelācijas sūdzība, spriedums stājies, ir spēkā un šobrīd ir izpildāms. Īsi nokomentējot par tām daļām, faktiski tiesa spriedumā bija pienācīgi argumentēti un korekti argumentējusi, ka dīkstāve par periodu līdz 11. jūlijam ir apmaksājama. un faktiski netika saskatīti argumenti, kāpēc tam nevarētu piekrist. Pareizi sakot, tas ir arguments, kāpēc to apstrīdēt. Bet sākot ar 12. jūliju, kad no paša atbildētāja darbinieka puses tika pieļauts tiesas sēžu kavējumi, tika vilcināta lietas izskatīšana, par ko lietā faktiski arī ir fiksēti šie gadījumi. Pašvaldības ieskatā piedzenām šī darba samaksa nebūs. Par to daļu šobrīd, par lielāko daļu šobrīd vēl tiesā norisinās strīds, bet par daļu, par kuru tā kā pašvaldības ieskatā strīds tiešām nepastāvēja, šīs spriedums ir izpildāms. Respektīvi, tātad spriedums ir izpildāms daļā par darba samaksu un atalgojuma pabalstu 8786,73 eiro apmērā un likumiskie procenti 293,19 eiro. Papildus tam, atbilstoši likumam par valsts sociālo apdrošināšanu, 21. pantu 11. daļa nosaka, ka darba devējiem jāsamaksā arī sava valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa. Pēc tam, kad šāds spriedums ir stājies spēkā, kas šajā gadījumā veido 2072 eiro un 79 centi. Jautājums ir izskatīts arī Finanšu komitejā 2023. gada 12. septembrī, un līdz ar to tiek piedāvāts lemt par šīs sprieduma izpildes summas izmaksu šobrīd no administratīvās nodaļas budžeta, un uzdot Finanšu grāmatas nodaļai sagatavot arī attiecīgus budžeta grozījumus, piešķirot šos līdzekļus administratīvajā nodaļas budžetā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paldies!
Paldies, lūdzu, kolēģi deputāti, jautājumi.
Jautājumu nav. Komitejā bija
Viss jā,
skatīts
tik,
un izteicēts.
jā, pilnīgi precīzi komitejā daudz un plaši.
Labi, kolēģi, ja jautājumu nav, tad aicinu nobalsot par sagatavoto lēmumu par projektu. Deviņi par, viens pret. Lēmums pieņemts. Kolēģi, liels paldies. Ar to arī šīs dienas ārkārtas domas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem kolēģiem par darbu.